Невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Глава 2. Стоене в святото време. Беше в началото на моя християнски живот и в известен смисъл изпратено ми от провидението, че почувствах нужда от специалното благословение на Божия дух. Една сряда вечер през октомври 1947 година, точно година след като започнах да изучавам Святото Божие Слово, отидох на молитвено събрание във френски говорещата църква в Монреал, Канада. След това пасторът ме запита дали бих могъл да му направя една услуга. Част от неговите задължения се състояха в прекарване на всеки трети уикенд с членовете на френски говорещата църква в Квебек Сити. Изнасял библейски часове на господин и госпожа Говен. Една искрена двойка, която обичала Господа от сърце. Свидетелите на Ехова също започнали да им изнасят библейски часове. След известно време, семейство Говен се объркали и сконфузили. Не само, че направили такива драстични промени в живота си, като се отказали от ритуалите и вярванията на Римо-католическата църква, но сега се е изправили пред криза, която не можели да разрешат. Господин Говен казал на нашия пастор, че след всеки библейски час с него, те чувствали, че адвентистите притежават истината относно идеалният начин за служене на Бога. Но след това идвали свидетелите на Ехова и след срещата си с тях, двойката чувствала, че те са правите. Семейство Говен достигнали до точката, когато не може ли повече да живеят в такава неустановеност. Тогава измислили как да разрешат проблема веднъж завинаги. Да изправят адвентния проповедник и свидетеля на Ехова лице с лице в дискусия. Щял ли да пожелая господин пасторът да участва в такъв дебат? Свидетелят на Ехова се бил съгласил да участва и с нетърпение предвкусвал удоволствието от най-великото събитие на годината, както и безусловната победа в чест на Ехова. Разбира се, нашият пастор също се съгласил да участва в срещата, като датата щяла да бъде уточнена по-късно. Но точно онази сряда сутрин господин Говен телефонирал на нашия проповедник, че дебатът ще се проведе идващата събота вечер от 8 часа. Той щял да се срещне с главният ръководител на свидетелите, човека, който ръководил техните френски мисии в цяла Канада. Говен добавил, че човекът бил бивш католически свещеник и бил защитил докторат по богословие. Така че, братко Мурно, искаш ли да ми направиш една услуга? Ме попита моят пастор. Искаш ли да отидеш на мое място? Аз трябва да присъствам на едни събрания, които започват в неделя сутринта, по повод сесията на Онтарио Квебекската конференция в Ошава, Онтарио. Президентът ми каза, че не мога да отсъствам. А какво ще кажеш за първия старейшина? Се осмелих да протестирам. Вече говорих с него, но той не може да отиде, тъй като важно семейно събитие ще го накара да отсъства тази събота и неделя от дома си. Пасторът ме увери, че съм бил добре подготвен за задачата си, защото съм знаел на Исус всички важни стихове от писанието, които биха могли ясно да изложат светостта на библейската събота и освен това Господ сигурно щял да бъде с мен. Поглеждайки към младата си съпруга, запитах: какво мислиш за това? Тя каза, че се чувства уверена, че Бог ще бъде с мен, а още и че това може да се окаже много ценна опитност. Нещо, за което винаги след това ще си спомняш с удоволствие, добави тя. Пасторе, казах, ще отида, но с дълбоко чувство на безпомощност. Както е казал Мойсей, кой съм аз да отида при фараона? Рано сутринта, в петък, Хилда и аз взехме влака за Квебек Сити. Пътуването беше разкошно, тъй като денят бе красив, прохладен, свеж и цялата природа сякаш говореше мълчаливо на човешкото сърце, че великият монарх на галактиките гледа благосклонно на нашата планета. Семейство Говен ни бяха информирали, че ще им бъде много приятно, ако останем с тях за уикенда и щяха да ни вземат от гарата. Събранието щеше да се проведе в жилището на един от членовете на свидетелите на Ехова и се предполагаше, че ще присъстват само няколко души. Главно хора, които вземат библейски часове при тях. Госпожа Говен реши да не присъства, след като един от свидетелите я осведоми, че срещата ще бъде бурна и ще има спорове. Хилда реши да остане с нея вкъщи. Пристигайки на време, господин Говен и аз с изненада открихме, че на срещата присъстват огромен брой членове. Големият салон и трапезарията бяха претъпкани. Водачът на свидетелите на Ехова беше много разочарован и оскърбен, че няма да присъства проповедникът на адвентистите. Почувства се силно подценен и заяви, че никога досега не е разисквал с новак. За 20 минути щял веднъж завинаги да приключи въпроса, като докаже без каквото и да било съмнение, че свидетелите на Ехова имат истината. 20-те минути се превърнаха в 2 часа и половина. Трудно беше да се следват разсъжденията и аргументите на този човек, понеже той непрекъснато се въртеше в кръг със своята теология. Винаги, когато го посрещах с някое доказателство от Библията, той бързо завиваше и правеше кръг в противната посока. Беше същото, като да се опитваш да хванеш заек в заградена градина. Тък му си притиснал малкото създание в някой ъгъл, то скача в неочаквана посока и просто не можеш да го хванеш. Например, този човек твърдеше, че Исус не е възкръснал от мъртвите в телесна форма, а в някакво духовно тяло под формата на дух. В отговор аз прочетох Лука 24 глава и там от 36 до 43 стихове, където се казва как Исус се явил на учениците вечерта след Възкресението. Исус застана посред тях и им каза: «Мир вам!» А те се стреснаха и оплашиха, като мислиха, че вижда дух. И той им рече: «Защо се смущавате? Защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и нозете ми, че съм същият аз. Попипайте ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че аз имам». Свидетелят на Ехова заяви, че много добре познава този текст, но че човек не трябва да го приема буквално. След това продължи да използва различни части от Библията от тук от там, взети вън от контекста, за да хвърли съвсем различна светлина върху проблема. Ние разгледахме много въпроси и през цялото време Божия дух укрепваше мисленето ми с разсъждения, които се доказваха от Божието Слово. По едно време господин Говен поиска да чуе как разискваме по въпроса за седмия ден, съботата, за да можем да вземе разумно решение. Както се очакваше, водачът на свидетелите бързо заяви, че еврейската събота е прекована от Христос на кръста и отменена. Христос завинаги бил освободил човека от изискванията, наложени на евреите във времето, когато излизали от робство. Тези изисквания били за онова време необходими ограничения, целящи да съкрушат упоритостта и неуправляемото поведение на избрания от Бога народ. Това бил ден, който трябвало да се употребява за поучение на евреите относно Бога, но сега ние сме били свободни в Христа и сме можели да употребим седмия ден за по-добри цели. Аз отговорих, че Бог никога не е имал намерението човек да счита седмия ден съботата за еврейска институция. Всъщност, Творецът обяви своето истинско намерение и цел не с някакви несигурни думи, а по един изричен начин в края на творческата седмица. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките дела, които беше създал. Четем това в Битие 2 глава, 2 и 3 стихове. Бог ясно обяви намерението си библейската събота да остане завинаги, като паметник на неговата способност не само да твори, но също и да поддържа творението си през идещите векове. Нейната цел беше и да донесе специално благословение на всички, които съблюдават този ден с посветен ум. Прочетох също много внимателно четвъртата заповед, поставяйки ударението и наблягайки на местата, където считах, че е правилно да се наблегне, като през цялото време се молих Божия дух да запечата неизлечимо тези святи думи в ума на всекиго. Не беше възможно да изнеса редовен библейски час върху съботата, защото този човек безмилостно спорваше всичко, което казвах. Ако не беше господин Говен, щях да се извиня и да напусна, но реших чрез Божията благодат да издържа до край. Водачът на свидетелите на Ехова продължаваше да повтаря непрекъснато, че Христос е приковал на кръста записа с постановленията, като го е премахнал от живота на християнина. За едно нещо можех да се съглася с него и му го казах. Обясних, че Бог е употребил тези наредби, за да научи Израилевите чада на безкрайната жертва, която Господ на славата щеше да извърши на кръста. Когато Христос умря на кръста, тези постановления загубиха своя смисъл. И след това прочетох Второзаконие 31 глава и там от 24 до 26 стихове, където се казва: И когато Моисей написа на книга думите на този закон дори до край, тогава Моисей заповяда на левитите, които носиха ковчега за плочите на Господния завет, като каза: Вземете тая книга на закона и турете я край ковчега за плочите на завета на Господа, вашия Бог, и там ще бъде за свидетелство против вас. След това установих факта, че Бог е написал моралния закон, който включва библейската събота, със собствения си пръст на две каменни плочи. Израелтяните са ги поставили в ковчега на завета, докато наредбите, написани от Моисей, са поставили отвън. Повечето от присъстващите показаха своето истинско удивление, когато схванаха разграничението. Следващият ми ход беше да им внуша тържествеността и разликата, която съществува в Божиите очи, между онова, което самият той заявява, че е свято, и онова, което е обикновено. Най-напред преразказах тъжната опитност на Надав и Авиуд, които загубиха живота си, докато служиха в светилището. Те не бяха разбрали разликата между святото и несвятото и отидоха да вършат своя собствена работа. А Аароновите синове Надав и Авиуд взеха всеки кадилницата си и като туриха на тях огън и като туриха на тях тамян, пренесоха чужд огън пред Господа, нещо, което им бе запретил. Затова огън излезе от пред Господа и ги пояде. И умряха пред Господа. Четем това в Левит 10 глава и там първи и втори стихове. Тъжна и шокираща бе опитността, през която трябваше да преминат родителите на тези младежи, за да може Господ да научи Израилевите чада на разграничаването между свято и несвято. Стих 10 от същата глава ни казва, че Бог информира Арон за урока, който неговият народ трябва да научи от тази трагедия. За да разпознавате между свято и мръсно, между чисто и нечисто. След това запитах, не трябва ли да обръщаме по-голямо внимание на Божията заповед да се помни съботния ден? Много от тях отговориха, че сега виждали, че този въпрос заслужава да бъде разгледан. Но пасторът на свидетелите на Ехова не беше впечатлен. Всъщност той заяви, че Бог в старозаветните времена не бил толкова взискателен. Да вземем, например, каза той, нашите първи родители. Когато Адам нямал дъщеря, едно от момчетата трябвало да има сексуални връзки с майка си, за да започне населяването на земята. Естествено, аз просто не можех да повярвам на ушите си. И започнах да разбирам, че този човек натрупал толкова много знания от различни области, просто не знаеше много за Божието Слово и беше много шокиран, когато го накарах да отвори Битие 5 глава и там 4 стих и да прочете. А откак роди Сит, дните на Адам станаха 800 години и роди синове и дъщери. Тогава той каза, това показва, че човек може винаги да научи нещо ново, независимо на каква възраст е. За нещастие той пак започна да се върти в кръг. Поиска 10 минути, за да илюстрира как Библията не винаги иска да каже това, което казва. Дадох му да се изкаже, тъй като се нуждаех от малко време, за да се помоля на Бога да докосне сърцата на хората от групата, по начин по който никога не са били докосвани до тогава, и особено за господин Говен. Като започнах да се моля на ум, аз се изключих и не слушах онова, което този човек приказваше. Не ме беше грижа за какво говори. Вместо да го слушам, аз се помолих. Отче небесни, велики владетелю на галактиките, обръщам се към теб сега, чрез заслугите на скъпата кръв на Исус Христос, Господа на славата, проята за спасението на падналото човечество. Отче, разбирам, че до сега това, което казах, нямаше голям успех. Нужна ми е помощ и то много голяма. Хората тук могат да вземат тази вечер решение, което ще определи дали ще се намерят живи на новата земя. О, да имах ангелски език! Но, отче, ти имаш да предложиш нещо по-добро. Силата на третото лице на Троицата, духът на живота, чрез когото единствено можем да се съпротивим на греха и да го победим, и който единствен може да промени каменните ни сърца и да ги изпълни с Твоята любов, Господи. Направи така, че Святия Дух да извърши почистване тук. С мамрисата на Неговите ангели след това ни обгради с небесна атмосфера на светлина и мир, за да може всеки един да вземе правилно решение тази вечер. Благодаря Ти още веднъж, Господи, че чуваш и отговаряш на моите молитви. Внезапно една мисъл ми мина през ума. Разкажи им за недоверието към Бога и за неверието, което изпълва човешкото сърце. И как то ще унищожи много хора за вечността. Благодаря Ти, Господи. Ето това ми трябваше. Благодаря Ти, скъпи отче. Благодаря Ти. Понеже бях повярвал наскоро, бях изучавал Божието Слово много прилежно и току-що бях прочел Старият Завет паралелно с патриарси и пророци и пророци и царе, от цялото четене повече и от всичко друго ми бе направил впечатление фактът, че падналото човешко сърце по природа кипи от недоверие и неверие към Бога. Не можем да избегнем това, освен ако Святият Дух не извършва ежедневно едно чудо на изкупление в нас. Веднага, щом свидетелят на Ехова се изчерпа, и аз имах възможност да взема думата, казах: приятели, причината, поради която сме се събрали тук тази вечер, е, че обичаме Господа Исус, който даде живота си за нас на кръста, и искаме да му служим с цялото си сърце. Но начинът, по който трябва да правим това, понякога наистина не е съвсем ясен в умовете ни, от което изпитваме вътрешни огрезения. Можем дори напълно да се объркаме и смутим. Вероятно, ще ви е интересно да чуете, че милиони хора преди вас са преминали през същото преживяване. Долавяйки, че съм грабнал вниманието на аудиторията, продължих: разбирате ли, в нашето паднало естество действа един мощен елемент, който постоянно се стреми да ни отдели от нашия Творец и сигурно ще ни унищожи, ако Святият Божий Дух не струши това недоверие и липса на вяра. Без тази помощ ние потъваме. Никога преди това те не бяха слушали толкова внимателно. За да се уверите в това, което казвам, всичко, което трябва да направите, е да проверите какво ни казва Библията за пропусналите да получат вечния живот. Четем за Каин, който уби брат си, понеже доверието на Авел бе постоянен укор за него. Помислете за предпотопните множества, които загинаха по време на потопа. Или за наследниците на Ной, чието недоверие и липса на вяра ги доведе до там, че да изградят Вавилонската кула. По времето, когато Бог призова Авраам от Ур Халдейски, такова неверие се бе разпространило из цялата човешка раса. Спомнете си израилевите чуда, които 40 години бродиха из пустинята, защото неверието им не им позволи да влязат в обетованата земя. От израженията на лицата им можех да съдя, че Божия дух работеше с голяма сила. Приятели, неверието често блокира Божиите благословения. Библията казва за Исус: и не извърши там много велики дела поради неверието им. Четем това в Матей 13 глава и там 58 стих. Помислете за това. Хора лишили се от Божието благословение поради неверието си. Това е тъжно. Тъжно, тъжно. В продължение на 5 до 7 секунди мястото бе толкова тихо, че можеше да се чуе, ако кърфица паднеше на земята. Исках да видя на къде ще поведе на нещата Божия дух. И какво трябва да направим сега, запита господин Говен, нарушавайки мълчанието. Всичко, което мога да ви кажа, е това, което лично аз съм преживял и как съм бил благословен в живота си. В Ефесяни 2 глава и там 8 стих четем: защото по благодат сте спасени чрез вяра. И по моя преценка, приятели, благодатта е силата на Святия Дух в действие. Затова всяка сутрин се моля: Татко наш небесен, моля те в заслугите на скъпоценната кръв на Христос, проляна на Голгота, да получа помощ в битката срещу злото. Чрез мощната сила на Твоя Свят Дух действаш за мен. Моля те, спаси ме този ден от собственото ми аз, от греха, от света и от силата на падналите ангели. Спаси ме от личното аз, като премахнеш от сърцето ми недоверието и го замести с жива вяра в теб, така че да мога да те приема чрез Твоето Слово. Благодаря Ти, Господи, за Твоята благодат и любов. Обясних как такава молитва ми е донасела мир, задоволство и мъдрост. Мисля, че който приема Бога в Неговото Слово е мъдър човек. Ако си спомняте, когато Моисей се доближи до горящия храст, Господ каза: да не се приближиш тука, изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Четем това в Изход 3 глава и там 5 стих. Ако Моисей беше проявил недоверие към Бога, щеше да каже: Господи, не виждам никаква разлика в почвата. Сигурен ли си, че точно този пясък тук е свят? Но Мойсей прие словото на Бога, тъй като такъв бе неговият начин на живот. Мили хора, ние можем да изпитаме опитността на горящия храст по същия начин, както Мойсей изпита това, като помним седмия ден съботата, за да го пазим като свят. Вие и аз може да не стоим на свята земя, но може да стоим в свято време, като приемаме Божието Слово и почитаме светоста на съботния Божи ден. Вашата опитност, господин Морно, е успорима. Може да се разисква върху това, но прекъсна свидетелят на Ехова. Внезапно господин Говен стана и, вдигайки ръце в жест, предназначен да го спре, каза: «Пасторе, това няма да е необходимо. Всичко, което брат Морно ни каза, аз вече го изпитах точно тук и точно сега. Когато той се молеше и аз се молих с неговата молитва, Божия дух отвори ума ми и аз вече реших. От този ден нататък семейството ми и аз ще служим на Бога по начина, по който той иска да му служим. Ние ще бъдем адвентисти от седмия ден, защото адвентистите имат истината за това време». Когато чух тези думи, сърцето ми се развълнува и изпълни с радост, породена от небето. Каква фантастична победа за Христос постигна Божия дух на това място! Да, съпругата ми беше права, когато казваше, че тази опитност може да се превърне в нещо, за което ще си спомням с радост през целия си живот. Няколко месеца по-късно семейство Говен се преместиха в Монреал, за да могат младите да посещават църковно училище. И в разстояние на 6 години преди да се преместим в щатите, Говен бяха най-добрите ни приятели. Прекрасно е, че нашият Бог ни прави проводници на Божия свят дух за благославянето на други хора. А изявления като следното са ми помагали да очаквам велики неща от Бога. И на нас днес принадлежи също, както и на първите ученици, обещанието на духа. В същия този час Неговия дух и Неговата благодат са на разположение на всички, които се нуждаят от тях и биха приели Словото му. Четем това в свидетелства, том 8, страница 20.